Thank you. Thank you, Tacha. You have a lot of energy. That's good. So, you guys should be very excited today.
ก็ทุกคนควรจะรู้สึกตื่นเต้นมากๆนะคะสําหรับวันนี้ส่งเสียงหน่อย
Because we're going to be starting a new sermon series.
เพราะว่าวันนี้จะเป็นเราจะเริ่มบทใหม่กันนะคะ
And we're going to be starting a sermon seriesout of Ezekiel, so maybe some of you guys are going to boo.
ก็วันนี้เราจะเริ่มการเทศนาเกี่ยวกับบทในเอเซเคียลนะคะ
And it's going to be called The Already and The Not Yet.
ค่ะจะความสำคัญวันนี้เนี่ยที่อาจารย์อยากจะสอนก็คือจะเป็นเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วและยังคงดำเนินต่อไป
For those of us who are newer Christians, Ezekiel is one of the prophets of the Old Testament.
ก็ถ้าหากว่าใครที่เป็นผู้เชื่อใหม่นะคะก็อยากจะอธิบายนิดนึงว่าเอเซเคียลเนี่ยก็คือหนึ่งในผู้เผยพระวจนะค่ะ
And actually there are two groups of prophets, the major prophets and the minor prophets. The major prophets, it's not that they're more important, they just have written longer books or letters.
ก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะสําหรับกลุ่มของผู้เผยพระวจนะเนาะก็จะมีผู้เผยหลักแล้วก็ผู้เผยรองแต่ว่าผู้เผยหลักเนี่ยไม่ได้ว่าเขาสําคัญกว่าแต่แค่ในหนังสือของเขาเนี่ยจะยาวกว่าแค่นั้นเอง
And actually Ezekiel is known to be probably the hardest of the prophets
แล้วก็อย่างที่ทราบกันดีว่าจริงๆแล้วในเรื่องราวของเอเซเคียลเนี่ยเป็นส่วนที่ยากที่สุดค่ะ
In fact, the early church leaders like Jerome, he recognized that the rabbinical schools, the schools for rabbis, they wouldn't even try to study the book of Ezekiel until they were 30 years old.
ก็แม้แต่กระทั่งเจอโรมนะคะเป็นผู้นำคริสตจักรในยุคแรกเนี่ยก็ยังบอกเลยว่าในเรื่องราวของเอเซเคียลเนี่ยเขาจะมันเหมือนมันเป็นเรื่องราวที่น่าสับสนมากๆเลยก็เลยไม่คิดที่จะศึกษาเกี่ยวกับมันจนพวกเขาอายุได้30ปี
And it's because like this next picture and Mitch is going to be preaching about this next week Ezekiel gets visions of stuff like this
เพราะว่าอะไรคะมันดูสับสนยุ่งยากเพราะอะไรเพราะดูภาพนี้ค่ะเพราะว่ามันเป็นภาพที่เอเซเคียลนั้นได้รับนิมิตจากพระเจ้านะคะ
That's a wheel with eyes on it and another wheel with eyes inside of that wheel
ก็มันเป็นภาพของคล้ายๆกับเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะรถม้าบัลลังก์รถม้าใช่ไหมคะแล้วก็แล้วมันจะมีอยู่4มุม4ด้านแล้วแต่ละด้านก็มีล้ออยู่ในตัวของเอง
ของ
ตัวเองด้วย So if you're not
30 yet, don't look at this picture.
ถ้าหากว่าอายุยังไม่ถึง30คิดว่าน่าจะยังไม่เข้าใจภาพนี
้ This next picture is a picture of dry bones that start to come to life and get muscles and ligaments and flesh put onto it.
แล้วก็ภาพต่อมาที่เอเซเคียลได้เนี่ยก็ยังเป็นภาพนี้ค่ะเป็นภาพกระดูกโครงกระดูกนะคะที่แห้งกรังแต่ว่าได้กลับมามีเนื้อหนังมามีชีวิตอีกครั้งนึง
And then this next one
ต่อมานะคะ
is just this picture of this river that comes out of the temple and then goes to this place and brings all kinds of fish and all kinds of life.
แล้วก็อันนี้เป็นภาพเหมือนเป็นสระน้ำแห่งชีวิตเนาะที่แบบว่ามีปลาอยู่เต็มน้ำเลยแล้วก็ไหลไปที่พระวิหาร
And in the old
ที่ออกมาจากพระวิหาร
Yeah and then in the Old Testament God actually says that with Moses I talked to him face to face with words but with the prophets I give them dreams visions and riddles
ก็พระเจ้าเนี่ยได้บอกว่าถ้ากับโมเสสเนี่ยพระองค์ได้พูดกับได้ตรัสกับโมเสสเป็นคำต่อคำเลยใช่ไหมคะแต่ว่าถ้ากับผู้เผยพระวจนะอื่นเนี่ยพระองค์ได้มอบเป็นภาพหรือว่าความฝันหรือนิมิตแทน
So it's not clear stuff Ezekiel because it's a prophecy it's going to have a lot of dreams visions and riddles and things that don't make sense to us
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะเรียนในเอเซเคียลเนี่ยมันก็เลยไม่ค่อยง่ายเท่าไหร่นักเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วมันจะเต็มไปด้วยความปริศนาเป็นภาพอุปมาหรือว่าเป็นความฝันค่ะ
And because of that I think a lot of churches and pastors will just kind of skip it and say yeah this is kind of confusing and weird let's just not talk about it
แล้วก็ผมก็รู้สึกว่าบางคริสตจักรก็อาจจะรู้สึกอยากจะข้ามบทนี้ไปเพราะว่ามันไม่ชัดเจนเนาะว่ามันเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรมันคือนิมิตอะไรกันแน
่ But the Bible says that all scripture is breathed out by God and is profitable for teaching
แต่ว่าใน2ทิโมธีนะคะได้บอกไว้ว่าพระคัมภีร์ทุกตอนเขียนขึ้นได้ด้วยการดลใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ทั้งในการสอนการตักเตือนว่ากล่าว
And actually, Jesus promised that once he went to heaven, that he would give us the Holy Spirit who would guide us into all truth.
แล้วพระเยซูเนี่ยก็ยังได้สัญญากับเราไว้แล้วว่าวันที่ในวันที่พระองค์นั้นกลับคืนสู่สวรรค์พระองค์จะส่งผู้ช่วยก็คือเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์มาช่วยให้เราเป็นตัวช่วยในการนำทางเรา
โอเค so what is Ezekiel about
แล้วสรุปว่าบทนี้เนี่ยเอเซเคียลเกี่ยวกับอะไร
Now some people will say Ezekiel is only about the Jewish people back in those days in the exile
ก็บางคนก็บอกว่าก็เป็นเกี่ยวกับชาวยิวที่มีความยากลำบากในตอนนั้น
And some people will say well Ezekiel has a lot of the things that describes the things that God doesn't like and the things that God likes and we're supposed to copy that and not do the things he doesn't like and do the things that God likes
หรือบางคนก็บอกว่าเนี่ยมันก็คล้ายๆกับคู่มือที่ในเอเซเคียลก็ได้อธิบายว่าสิ่งที่พระเจ้านั้นไม่ชอบคืออะไรบ้างแล้วสิ่งที่พระเจ้าโปรดปรานคืออะไรบ้างแล้วเราก็ควรจะทำตามคำแนะนำเหล่านั้น
Actually some people will watch the news and see what's happening in the Middle East and in Israel andthen they'll open up their Bibles to Ezekiel and start to like do math and count and just try to figure out what it is that's happening.
หรือบางคนก็อาจจะเวลาดูข่าวในสิ่งที่เกิดในอิสราเอลนะคะหรือว่าทางตะวันออกกลางเนาะก็จะเอามาเปรียบเทียบในบทของเอเซเคียลว่าโอ้นี่ไงมันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็มาคิดคำนวณเปรียบเทียบกัน
And we all know that Jesus is coming back again and there are some people that will look at books like Ezekiel and they'll get their calculators out and try to figure out when Jesus is going to return.
หรือบางคนก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมคะว่าในวันหนึ่งเนี่ยพระเยซูนั้นจะกลับมาแล้วก็บางคนเนี่ยก็ถึงขั้นที่แบบว่าเปิดหนังสือเอเซเคียลแล้วก็นับวันนับคืนคำนวณกันใหญ่เลยว่าจุดจบของโลกใบนี้จะมาถึงเมื่อไหร่
And humbly those people are all wrong
แต่ว่าก็จริงๆแล้วสิ่งเหล่านั้นน่ะคือเป็นสิ่งที่ผิดหมดเลยนะคะ
What is Ezekiel about
ขอถามอีกครั้งว่าแล้วเอเซเคียลเกี่ยวกับอะไรกันแน่
Michael, what do you think Ezekiel's about? What do you guys think Ezekiel's about? Jesus! Yeah, everybody, go to Sunday school, you know, it's about Jesus. Now, when Jesus died and the disciples, they didn't understand, well, Jesus was the Messiah, why did he die? Jesus came back and had to teach them on the road to Emmaus.
ก็ในตอนที่พระเยซูนั้นสิ้นพระชนใช่ไหมคะเราสาวกนั้นก็ยังไม่เข้าใจว่าพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดแต่ทำไมพระองค์ถึงมาเสียชีวิตลงบนโลกใบนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วพระองค์ก็ต้องฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วก็มาสอนพวกเขาในระหว่างทางที่เดินทางไปเอมมาอุส
And he told his disciples how foolish you are and how slow of heart to believe all that the prophets have spoken did not the Christ have to suffer these things and then enter his gloryAnd then, beginning with Moses and all the prophets, he explained to them what was said in all the scriptures concerning him.
ก็พระเยซูตรัสกับทั้งสองว่าพวกท่านช่างเขลาจริงหนอและจิตใจช่างเชื่องช้าที่จะเชื่อสิ่งทั้งปวงซึ่งบรรดาผู้เผยพระวจนะกล่าวไว้พระคริสต์ต้องทนทุกข์ทรมานด้วยสิ่งเหล่านั้นแล้วเข้าสู่พระเกียรติสิริของพระองค์ไม่ใช่หรือจากนั้นพระองค์ทรงอธิบายทุกอย่างที่กล่าวไว้ในพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระองค์เองให้ทั้งสองฟังตั้งแต่โมเสสตลอดจนผู้เผยพระวจนะทั้งปวง
And the great thing is that the prophecies that prophets like Ezekiel spoke, they are not just for back then, they're for us. They're for us in this room right now.
แล้วก็ในสิ่งที่เราผู้เผยพระวจนะได้พูดออกมานะคะได้บอกออกมาอย่างเช่นตัวอย่างของเอเซเคียลเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้เพื่อที่ในสถานการณ์ในอดีตตอนนั้นแต่ว่าเพื่อเราในปัจจุบันด้วย
First Peter, concerning this salvation, the prophets who prophesied about the grace that was to be yours, the grace that was to be yours, the grace that was to be ours, searched and inquired carefully, inquiring what person or time the Spirit of Christ in them was indicating when he predicted the sufferings of Christ and the subsequent glories.
ในหนึ่งเปโตรนะคะบรรดาผู้เผยพระวจนะผู้ได้กล่าวถึงพระคุณที่จะมีมาถึงท่านนั้นได้ตั้งใจสืบเสาะค้นหาอย่างถี่ถ้วนที่สุดเกี่ยวกับความรอดนี้พวกเขาพยายามพิเคราะห์ดูว่าสิ่งที่พระวิญญาณของพระคริสต์ในพวกเขาได้บ่งชี้ไว้นั้นจะเกิดขึ้นเมื่อใดและจะเกิดขึ้นอย่างไรเมื่อพระองค์ได้ทำนายถึงการทนทุกข์ของพระคริสต์และบรรดาพระเกียรติสิริที่จะตามมา
So think about it the book of Ezekiel is the spirit of Christ in Ezekiel writing things for us about himself, about his grace, about the sufferings that he experienced on the cross, and all of the subsequent glories that we get to enjoy.
ก็ในเอเสเคียลนะคะก็คือเป็นพระวิญญาณของพระเจ้านั่นแหละที่มาสถิตแล้วก็ทำให้เขาเขียนเรื่องราวทุกอย่างบันทึกเอาไว้เพื่อเรา
And this is why I say Ezekiel is not for the purpose of trying to figure out when Jesus is coming back.
ก็ที่อาจารย์กำลังจะสื่อก็คือว่าในเอเสเคียลเนี่ยมันไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องของผู้เผยพระวจนะที่พยายามจะเหมือนกับแบบว่าแก้ไขว่าเหมือนดูเข้าไปว่าสิ่งที่พระเจ้าต้องการจะทำคืออะไร
That's not what the prophets are about.
มันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเกี่ยวกับผู้เผยพระวจนะ
Jesus himself says I don't even know the day I'm coming back only the Father knows.
ก็แม้แต่พระเยซูเองก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ที่พระองค์นั้นจะได้กลับมา
And it is Jesus who is the one that wrote through the prophets about himself.
และพระเยซูนั่นเองคือผู้ที่เขียนเรื่องราวของพระองค์เองผ่านทางผู้เผยพระวจนะ
And if there's just one thing that we want to try to take away from this book of Ezekiel, there's one thing about Jesus, one thing about our God, it's in Ezekiel 11:16.
ก็ถ้าหากว่าให้เรื่องมาหนึ่งอย่างนะคะสิ่งที่รู้สึกว่าในเอเสเคียลเนี่ยได้พูดถึงเกี่ยวกับพระเจ้าก็คืออยู่ในบทที่11
Thus says the Lord God, though I removed them far off among the nations, and though I scattered them among the countries, yet I have been a sanctuary to them for a while in the countries where they have gone.
ฉะนั้นจงบอกเขาว่าพระผู้เป็นเจ้าผู้ยิ่งใหญ่กล่าวดังนี้แม้ว่าเราทำให้พวกเขาต้องย้ายไปไกลในท่ามกลางบรรดาประชาชาติและให้กระจัดกระจายไปในหลายดินแดนแต่เราก็ยังเป็นที่พำนักสำหรับพวกเขาระยะหนึ่งในดินแดนที่พวกเขาไปอาศัยอยู
่ You see from the very beginning God's plan and His original design was that there would be a sanctuary where we would be able to live with God.
ก็เราจะเห็นว่าตั้งแต่ในเริ่มต้นนะคะมันก็จะมีสิ่งที่พระเจ้านั้นได้สร้างขึ้นให้เรานั้นอยากจะได้มาอยู่ร่วมกัน
But Adam and Eve sinned and then they had to be exiled out of the Garden of Eden
แล้วก็เนื่องจากอาดัมและเอวาที่ได้กระทำบาปก็เลยต้องถูกเนรเทศออกไปจากสวนเอเดน
And then they become so bad that God sends a flood to try to destroy humanity but through Noah he has a plan that he's going to save man
แล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็เกิดการโกลาหลวุ่นวายในโลกใบนี้มากเนื่องจากมนุษย์เนี่ยกลายเป็นคนที่ไม่ดีใช่ไหมคะพระองค์ก็เลยส่งทำให้ทุกอย่างเป็นน้ำท่วมโลกแต่ว่าได้เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรรักษาขอโทษนะคะประชาชาติไว้ผ่านทางเชื้อสายของโนอาห
์ And then he picks Abraham among all the people of the earth and says I'm going to choose you and I promise that I'm going to bless all of the families of the earth through you
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยพระองค์ก็ได้เลือกที่จะอวยพรให้แก่สหประชาชาติผ่านทางเชื้อสายของอับราฮัม
But then the Israelites become slaves in Egypt.
แล้วหลังจากนั้นพวกเขาก็กลายเป็นทาสในอียิปต
์ And then God rescues them out of Egypt and gives them salvation.
แล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็ยังช่วยพวกเขาออกมาจากการเป็นทาสจากอียิปต
์ But then they start worshiping idols and they end up having to wander in the wilderness for 40 years.
แต่สุดท้ายแล้วพวกเขาก็ยังหันไปบูชารูปเคารพอื่นๆค่ะ
But God is faithful to his promises so he gives them the promised land anyway through Joshua.
ก็แต่ว่าพระองค์นั้นทรงสัตย์ซื่อใช่มั้ยคะยังไงก็คงยังจะรักษาสัญญาพระองค์ก็เลยมอบดินแดนพันธสัญญาให้กับพวกเขาผ่านทางโยชัว
But then the people are still unhappy and they say we want to have kings like the other nations
แต่ก็ยังไม่เป็นที่พอใจสำหรับทุกคนก็เลยแล้วก็ยังมีการร้องบอกกับพระเจ้าว่าต้องการที่จะมีกษัตริย์เหมือนกับประเทศอื่น
ๆ And he actually gives them a good king in David but then warns them and says why aren't you happy with just me being kingWhy do you need a king to be like other countries?
แต่ว่าแล้วก็พระองค์เนี่ยก็ได้ส่งกษัตริย์ที่ดีก็คือกษัตริย์ดาวิดมาให้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเหมือนพระเจ้าก็ยังรู้สึกว่าทำไมพวกคุณถึงไม่พอใจล่ะที่มีพระเจ้าเนี่ยเป็นกษัตริย์ของทุกๆคน
And although David was a pretty good king, actually his descendants, their hearts, and the people of Israel get further and further and further away from God.
แต่ว่าถึงแม้ว่าดาวิดจะเป็นกษัตริย์ที่ดีแต่ว่าเหล่าทายาททั้งหลายนะคะก็ทำให้เหมือนกับแบบทำสิ่งที่ไม่ดีมากมายทำให้พวกเขาเนี่ยห่างไกลจากพระเจ้าไปเรื่อย
ๆ And then God makes this plan I want the heart of my people to come back to me and He allows them to be defeated and be taken captive to Babylon
ก็เลยพระเจ้าพอพระเจ้าเห็นแบบนั้นเนี่ยก็เลย หรือเกิดความรู้สึกว่าอยากจะนำหัวใจของทุกๆคนเนี่ยกลับมาหาพระองค์อีกครั้งพระองค์เลยปล่อยให้ผู้คนเหล่านั้นนะคะต้องพ่ายแพ้แล้วถูกย้ายไปอยู่ที่บาบิโลน
And this is where we find ourselves in the story. This is where Ezekiel begins.
แล้วก็นี่แหละค่ะคือสิ่งที่ได้เกิดขึ้นในเอเซเคียล
Later, after 70 years, God is going to rescue the Israelites and they're able to go back to Jerusalem.
แล้วก็หลังจากนั้นอีก70ปีนะคะพระเจ้าก็ได้นำพวกเขากลับมาอีกครั้งหนึ่งที่กรุงเยรูซาเล็ม
But their hearts keep going away and away from God until God finally sends Jesus to solve that problem once and for all.
แต่ว่าหัวใจของพวกเขานะคะก็ยังคงห่างไกลจากพระเจ้าไกลออกไปเรื่อยๆจนในที่สุดค่ะพระเจ้าก็เลยตัดสินใจส่งพระเยซูมาเพื่อที่จะช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาสำหรับทุกๆสิ่งในคราวเดียว
And you guys following me?
ตามทันใช่ไหมคะ
You have to know this big story.
เราต้องรู้เรื่องราวทั้งหมด
There's no two separate stories, New Testament and Old Testament.
มันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องให้แยกว่าเป็นพันธสัญญาเก่าหรือว่าใหม
่ It's one big long story of God's faithfulness and His love for His people.
เพราะว่ามันเป็นเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่เรื่องเดียวกันที่เป็นแสดงถึงความรักและก็ความสัตย์ซื่อของพระเจ้า
So with that, Ezekiel 1:1-3.
ก็เดี๋ยวไปดูที่เอเซเคียลบทที่1นะคะ
In the 30th year in the 4th month on the 5th day of the month as I was among the exiles by the Kabar canal the heavens were opened and I saw visions of God on the 5th day of the month it was the 5th year of the exile of king Jehoiachin the word of the Lord came to Ezekiel the priest the son of Buzi in the land of the Chaldeans by the Kabar canal and the hand of the Lord was upon him there
ในวันที่5ของเดือน4ปีที่30ในเวลานั้นข้าพเจ้าเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ลี้ภัยที่ริมแม่น้ําเคบาสวรรค์เปิดออกข้าพเจ้าเห็นภาพนิมิตของพระเจ้าในวันที่5ของเดือนเป็นปีที่5ที่กษัตริย์เยโฮยาคินลี้ภัยไปพระผู้เป็นเจ้ากล่าวกับเอเซเคียลปุโรหิตบุตรของบูซีในแผ่นดินของชาวเคลเดียริมแม่น้ำเคบาและมือของพระผู้เป็นเจ้าสถิตกับท่านที่นั่น
Ezekiel is in exile.
Ezekiel เนี่ยอยู่ในการถูกเนรเทศ
He's in Babylon.
อยู่ในบาบิโลน
Do you guys know where Babylon is in the world right now?
รู้ไหมคะว่าตอนนี้เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยบาบิโลนคือที่ไหน
Iraq, correct.
อยู่ในประเทศอิรัก
I'm just saying, like whether it's back then or now, would you want to be in Iraq?
มีใครอยากไปอยู่ที่ในประเทศอิรักไหมคะ
Probably not, right?
น่าจะไม่มี
I don't think I want to visit there.
แต่ตัวอาจารย์เองก็ไม่อยากไป
But the Israelites and Ezekiel is there. He's just sitting by a river because he's not actually in Babylon. He's at this place where the captives from Israel are living.
ก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเอเซเคียลเนี่ยได้นั่งอยู่ที่ข้างแม่น้ำใช่ไหมคะที่ไม่ได้อยู่ในเมืองบาบิโลนแต่ว่าอยู่ที่ตรงแม่น้ำ
And so, yeah.
ข้างนอกเมือง
So just think about what it must have been like for Ezekiel. Your country has been just conquered and defeated.
ก็ลองใช้จินตนาการดูนะคะว่าแล้วมันจะเป็นความรู้สึกแบบไหนเกิดอะไรขึ้นกับเอเซเคียลที่ประเทศของตัวเองนั้นได้พ่ายแพ
้ AndAgainst your will, you've been taken from Jerusalem where God is, and you've been brought to this foreign pagan land in Babylon.
ก็ลองคิดดูตอนที่เราได้อยู่ในดินแดนของพระเจ้าแต่ว่าถูกนำในประเทศออกมาให้มาอยู่ในบาบิโลน
And you're just sitting there wondering, we know that God is good. Why did he let this happen to us? And when is he going to rescue us from out of Babylon?
แล้วก็ลองนึกถึงความรู้สึกดูนะคะว่าในตอนนั้นเนี่ยเอเซเคียลก็นั่งนึกว่าทำไมพระเจ้าเรารู้นะว่าพระเจ้าเนี่ยทรงแสนดีแต่ทำไมพระองค์ถึงอนุญาตให้สิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วก็เมื่อไหร่ที่พระองค์นั้นจะช่วยให้เราได้กลับไปเสียที
And a lot of the commentators say Ezekiel was a priest which means actually he's supposed to be in Jerusalem he's supposed to be at the temple serving God
แล้วก็จริงๆแล้วมีหลายคนก็ได้บอกว่าเอเซเคียลเนี่ยเป็นปุโรหิต ซึ่งปุโรหิตเนี่ยจริงๆแล้วจะต้องรับใช้อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มรับใช้อยู่ในวิหาร
So it was his dream probably since a young age all the training all the teaching that he received someday I'm going to be able to be in the temple of Yahweh and be able to serve him with my life
และด้วยภาพความฝันหรือนิมิตที่เขาได้มาตั้งแต่เด็กเนี่ยมันก็บ่งบอกเหมือนแบบเป็นสิ่งที่บอกว่าวันนึงเขาจะต้องได้รับใช้พระยาเวอยู่ในพระวิหาร
And now you can't even be home. You're not even in Jerusalem anymore. You're far away in a pagan land. The temples couldn't seem farther, and your dreams have just been crushed.
แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเอเซเคียลนั้นกับตรงกันข้ามนะคะเขานั้นได้อยู่ในเมืองเขานั้นไม่มีแม้แต่บ้านของตัวเองถูกเนรเทศออกมาแล้วก็พระวิหารของพระเจ้าก็ไกลออกไปความฝันทั้งหมดของเขาถูกทำลาย
So just can you just imagine how confused and how sad and how much pain there is in Ezekiel's heart?Knowing that I know that God is good, we know that He's done amazing things for us before, but I just do not understand why I am sitting by a river in Babylon instead of serving Him in the temple.
ก็อยากให้เรานึกถึงหัวใจของเอเซเคียลเนาะที่เขานั้นมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าแล้วก็รู้ว่าพระเจ้านั้นดีแค่ไหนดีขนาดไหนที่ได้มอบนิมิตความฝันให้กับเขามาตลอดแต่ว่าสุดท้ายแล้วทำไมเขาถึงโดนเนรเทศแล้วต้องมานั่งจมอยู่กับความคิดของตัวเองอยู่ในแม่น้ำที่บาบิโลน
There's a Jewish woman who knows what it's like to be in exile. Her name is Tamara.
แล้วก็มีชาวยิวนะคะเป็นเหมือนรู้ว่าทำไมสิ่งนี้ถึงเกิดขึ้นเขาชื่อว่าทามาร่า
And there's some quotes that she has. It says, "Exile, it is not simply being homeless. Rather, it is knowing that you do have a home." But that your home has been taken over by your enemies.
ก็มีเขาได้กล่าวเอาไว้นะคะว่าการถูกเนรเทศเนี่ยไม่ใช่แค่การไร้ที่อยู่อาศัยแต่เป็นการรู้ว่าคุณมีบ้านอยู่แต่บ้านของคุณถูกยึดครองโดยศัตรู
She says, "Exile. It is not being without roots. On the contrary, is having deep roots which have now been plucked up." And there you are, with roots dangling, writhing in pain, exposed to a cold and jeering world, longing to be restored to native and nurturing soil. Exile is knowing precisely where you belong, but knowing that you can't go back, not yet.
แล้วก็ยังบอกอีกนะคะว่าการถูกเนรเทศนั้นไม่ใช่การที่เราไม่มีรากเหง้าตรงกันข้ามมันมีรากลึกซึ่งตอนนี้ถูกถอนออกหมดแล้วและคุณอยู่ที่นั่นรากของคุณห้อยบิดตัวด้วยความเจ็บปวดสัมผัสกับโลกที่เยือกเย็นและเย้ยหยันการเนรเทศคือการรู้ว่าคุณอยู่ที่ไหนแต่การรู้ว่าคุณไม่สามารถที่จะกลับไปที่นั่นได้
And there is even a psalm that talks about this exile experience
แล้วก็มีใน
Psalm
ในสดุดีด้วยนะคะที่กล่าวถึงการถูกเนรเทศ
Think about that. Think about Ezekiel sitting by a river, wondering what's happening. By the rivers of Babylon, we sat and wept when we remembered Zion. There, on the poplars, we hung our harps. For there, our captors asked us for songs. Our tormentors demanded songs of joy. They said, "Sing us one of the songs of Zion." How shall we sing the Lord's song?In a foreign land.
ในสดุดีก็กล่าวไว้นะคะว่าที่ริมฝั่งแม่น้ำของบาบิโลนเรานั่งลงและร่ำไห้เมื่อระลึกถึงซิโยนเราแขวนพินของเราไว้ที่ต้นป๊อปล่าเพราะที่นั่นผู้คุมขอให้เราร้องเพลงผู้ทรมานเราสั่งให้เราร้องเพลงแห่งความยินดีพวกเขาพูดว่าไหนร้องเพลงแห่งซิโยนให้ฟังสักบทสิเราจะขับร้องบทเพลงของพระองค์พระผู้เป็นเจ้าในดินแดนต่างด้าวได้อย่างไร
And there's a book The Lamentations in the Bible
ค่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งบทในบทเพลงค่ำควรนะคะ
And it's by Jeremiah the weeping prophet he was a prophet who was always crying
อันนี้เป็นการอธิบายของความรู้สึกของเยเรมี
Imagine the pain of all the Israelites those that were still in Jerusalem and the ones that are in Babylon Restore us to yourself O Lord that we may return renew our days as of old unless you have utterly rejected us and are angry with us beyond measure
เป็นความเจ็บปวดของชาวอิสราเอลที่ถูกนำให้ไปอยู่ในบาบิโลนนะคะโอ้พระผู้เป็นเจ้าโปรดนำพวกเรากลับมาหาพระองค์เถิดพวกเราจะได้กลับมาและมีชีวิตขึ้นใหม่อย่างที่เคยเป็นในสมัยก่อนนอกจากว่าพระองค์ได้ทอดทิ้งพวกเราโดยสิ้นเชิงเสียแล้วและกริ้วพวกเรามากเหลือเกิน
And you know, when you think about the people, the exiles that were in Babylon, actually there were false prophets that were trying to encourage the people of Israel. They say it's going to be a short time. God's not going to be angry with us forever. He's powerful. And actually the pain and suffering that you guys are going through now, that's going to be over very quickly. And so just have hope and have trust.
แล้วก็ในขณะที่พวกเขานั้นถูกเนรเทศอยู่ในกรุงบาบิโลนเนี่ยมันก็มีผู้เผยพระวจนะที่ได้พูดได้สอนผิดๆไปนะคะโดยการที่บอกพวกเขาว่าไม่เป็นไรหรอกทุกอย่างมันจะโอเคนะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวอีกไม่นานมันก็จะผ่านพ้นไป
So you have Ezekiel who's in exile crying and weeping by the river in Babylon
แต่ว่าก็ตอนนั้นมีเอซีเคียลใช่ไหมคะที่นั่งร้องไห้อยู่ในข้างแม่น้ำในเมืองบาบิโลน
And then you have Jeremiah who remained in Jerusalem was able to see what has happened How is it that Yahweh has been defeated and why is it that our brothers and sisters have been taken as captives to Babylon
แล้วก็ยังมีเยเรมีย์ที่นั่งมองอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มแล้วก็เหมือนไม่เข้าใจว่าทำไมสิ่งนี้ถึงเกิดขึ้นล่ะทำไมเมืองของพระเจ้าถึงพ่ายแพ้แล้วก็ผู้คนของพระองค์นั้นถูกย้ายไปอยู่ที่บาบิโลน
But God was speaking through Jeremiah and said, it's not going to be a quick return to Jerusalem. You guys are going to be there for 70 years, which means most of you, including Ezekiel, you guys are going to die as exiles in captivity, and you're not going to be able to come home.
แต่ว่าพระเจ้าเนี่ยได้บอกกับเยเรมีย์ไว้นะคะว่ามันจะไม่ใช่สิ่งที่ผ่านพ้นไปโดยง่ายหรือว่ารวดเร็วเพราะว่าทุกคนนั้นจะต้องถูกเนรเทศไปจนถึง70ปีแล้วก็ใน70ปีนี้จริงๆแล้วมันแทบจะทั้งชีวิตของใครหลายๆคนในที่นั่นเลยเพราะว่าบางคนแล้วสิ่งนี้มันหมายความว่าอะไร70ปีนี้มันก็หมายความว่าบางคนนั้นอาจจะต้องตายอยู่ที่นั่นในการถูกเนรเทศ
You know I think one of the most popular kind of Bible verses for Christians nowadays is Jeremiah 29:11
แล้วก็สิ่งที่ค่อนข้างเป็นที่นิยมสำหรับชาวคริสเตียนนะคะก็คือเป็นคำสอนในเยเรมีย์29
It's for I know the plans I have for you declares the Lord plans to prosper you and not to harm you plans to give you hope and a future
ข้อที่11นะคะเพราะเรารู้สิ่งที่เราวางแผนเพื่อพวกเจ้าพระผู้เป็นเจ้าประกาศดังนี้แผนเพื่อความเจริญไม่ใช่ภัยอันตรายเพื่อให้พวกเจ้ามีอนาคตและความหวัง
And look, I don't want to offend anybody if you guys kind of interpret this passage this way, but I've seen oftentimes when somebody is going through a really hard time, they will kind of get prayer and they say, hey, I just want to pray this over you that God wants to prosper you.
ก็จริงๆไม่ได้อยากจะขัดเนาะแต่ว่าคือเห็นหลายคนในที่นี้ที่แบบว่ามีชีวิตที่ยากลำบากแล้วก็อาจจะมีบางคนที่อยากจะมาหนุนใจโดยการอธิษฐานข้อนี้ให้
I've also seen signs that people put in these homes and think okay if I put this sign it'll help me to remember these promises that actually my life is going to be prosperous it's going to be better that I should live with hope and that I have this future
หรือแม้แต่บางคนเนี่ยก็ได้ห้อยพระคำนี้นะคะข้อนี้เนี่ยไว้ที่ฝาบ้านเพื่อที่จะเหมือนกับให้กำลังใจตัวเองแล้วก็เชื่อในคำนี้ว่าเราควรถึงแม้ว่าจะมีชีวิตที่ยากลำบากหรือปัญหายังไงเราควรที่จะอยู่ด้วยความหวังเพราะว่าพระเจ้าน่ะจะมีแผนงานให้กับเรา
And this is why it's important to study the prophets
และนี่ค่ะคือสาเหตุที่ทำไมถึงสำคัญที่เราจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับผู้เผยพระวจนะ
To understand Ezekiel to understand Jeremiah
เพื่อให้เรานั้นเข้าใจเอเซเคียลแล้วก็เข้าใจในเยเรมี
Because if you open up your Bibles to Jeremiah 29 it'll say that actually this passage was right in the middle of a section that says letter to the exiles
ก็จริงๆแล้วถ้าหากว่าเราเปิดดูในเยเรมีบทที่29นะคะอันนี้จริงๆข้อเมื่อกี้เนี่ยจะอยู่ในระหว่างตรงกลางที่
เยเรมีย์บทที่29
ค่ะบทที่29เนี่ยจริงๆมันต่อจากการที่ถูกเนรเทศ
And it's a letter to the exiles
เป็นจดหมายอ๋อถึงเอเซเคียลค่ะที่ถูกเนรเทศ
And so the verse right before it's God saying when 70 years are completed for Babylon I will come to you and fulfill my good promise to bring you backto this place, for I know the plans that I have for you.
มันได้เขียนไว้ว่าพระผู้เป็นเจ้ากล่าวดังนี้เมื่อครบกำหนด70ปีของบาบิโลนเราจะช่วยเหลือพวกเจ้าและจะทำตามสัญญาที่เราได้ให้ไว้และจะนำพวกเขาพวกเจ้ากลับมาที่นี
่ And right after this it says I will gather you from all the nations and places where I have banished you declares the Lord and I will bring you back to the place from which I carried you into exile
และก็ยังได้เขียนอีกนะคะว่าเราจะรวบรวมพวกเจ้าจากประชาชาติทั้งปวงและจากที่ซึ่งเราได้ไล่เจ้าออกไปพระผู้เป็นเจ้าประกาศดังนั้นและเราจะนำพวกเจ้ากลับมายังที่ซึ่งเราขับไล่เจ้าออกไปเป็นเชลย
Actually Jeremiah 29:11 is not about God promising that he's going to make your exile experience a little bit better. Actually what it is his promise that through Jesus Christ he's going to bring you back to your heavenly home.
แล้วก็คือความหมายที่แท้จริงนะคะในบทของเยเรมีย์29เนี่ยไม่ได้บอกว่าพระเจ้าเนี่ยจะช่วยให้ชีวิตของการในประเทศของเรานั้นดีขึ้นแต่ว่ามันเป็นคำสัญญาที่พระเจ้านั้นได้บอกไว้ว่าพระเจ้าเนี่ยจะช่วยนำเรากลับสู่บ้านในสวรรค์หลังจากที่เราโดนในประเทศ
And you know the reality is the reason why we have to study the prophets and why we have to know things about the exile is because we are all exiles on this earth
แล้วก็อีกสาเหตุสำคัญนะคะที่เราจำเป็นที่จะต้องศึกษาเกี่ยวกับผู้เผยพระวจนะแล้วก็ต้องเข้าใจในสิ่งที่ถูกในประเทศเนี่ยก็เพราะว่าเราทุกคนต่างก็ถูกในประเทศอยู
่ And it's not just me because I'm a Korean American guy living in Thailand I feel like an exile here
แล้วก็ไม่ใช่แค่อาจารย์คนเดียวนะคะที่ว่าเป็นชาวเกาหลีอเมริกันแล้วก็ได้อาศัยอยู่ในประเทศไทยที่ไม่ใช่บ้านของตัวเอง
Actually, for Thai brothers and sisters who live here in Thailand, you guys are exiles right here in Thailand as well.
เพราะว่าแม้แต่พวกเราเองคนไทยที่อาศัยอยู่ในบ้านเกิดประเทศเกิดของตัวเองเนี่ยเราก็เป็นผู้ที่ถูกเนรเทศเช่นเดียวกัน
Because for us who are Christian, our home is in heaven. Our home is heaven. That's where we're from, and that's where we're going back to.
เพราะว่าพวกเราในฐานะที่เป็นชาวคริสเตียนนะคะบ้านที่แท้จริงของเรานั้นอยู่บนสวงสวรรค์เป็นบ้านที่เราจากมาและเป็นบ้านที่เรานั้นสมควรที่จะต้องได้กลับไป
Hebrews 13
ฮีบรู13กล่าวว่า
For here we have no lasting city but we seek the city that is to come Hebrew บทที่13
พูดนะคะ
ที่14
Hebrews
13 There it is
ด้วยว่าณที่นี้พวกเราไม่มีเมืองอันถาวรแต่เรากำลังแสวงหาเมืองที่จะมีในภายหน้า
And there's this great commentary that I've been reading about Ezekiel And he says the Christian lifeis, in a profound sense, always one of exile in a strange land, far from home.
แล้วก็มีคอมเมนต์มีความคิดเห็นนะคะที่อาจารย์ได้อ่านมาแล้วก็รู้สึกชอบมากก็ได้กล่าวว่าในความหมายลึกซึ้งชีวิตคริสเตียนก็คือการถูกในประเทศในดินแดนแปลกๆห่างไกลจากบ้าน
AndActually, he's got these great questions. How then do we live with the reality of life in a very different world where victories are frequently hard to come by and right living does not always lead to success?
แล้วก็ก็ทำให้เขาเกิดคำถามนี้ด้วยนะคะว่าเราแล้วเราจะอยู่ในโลกที่ความเป็นจริงในชีวิตของเราแตกต่างอย่างมากจากบ้านบนสวรรค์ของเราอย่างไรซึ่งชัยชนะมีน้อยและยากที่จะได้รับการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องนั้นไม่ได้นำไปสู่ความสำเร็จเสมอไป
How many of you guys feel that way? I know that we know that we are in the victory of Jesus, but it feels like man, actual victories that we see on this earth are few and hard to get.
ก็มีใครที่รู้สึกแบบนั้นไหมคะว่าถึงแม้ว่าชีวิตนี้เนี่ยเราได้อยู่ในชัยชนะของพระเยซูแล้วแต่ว่าเทียบกับชัยชนะในโลกนี้ที่เราจะได้รับเนี่ยมันยังยากเย็นเหลือเกิน
And the next question how can we speak an encouraging word to those barely able to keep their heads above water to those who are not living the victorious Christian life but for whom it is an achievement simply to live the surviving Christian life
แล้วก็มีอีกคำถามนึงนะคะว่า แล้วเราจะหนุนใจคนที่แทบจะเอายกหัวตัวเองขึ้นจากน้ำไม่ได้อย่างไร
And he says that the answer to this is you have to be able to balance the biblical models of Exodus and conquest with the equally biblical models of wilderness and exile
แล้วก็มีคำตอบก็คือว่าเราควรที่จะสร้างความสมดุลนะคะระหว่างโมเดลของการที่เราได้เป็นได้รับชัยชนะแล้วก็โมเดลของการที่ถูกเนรเทศแล้วก็อยู่ในชีวิตของความยากลำบากถิ่นทุรกันดาร
Which means that we actually live in the 100% truth of the fact that we live in complete victory because of what Jesus has done
นั่นหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในความจริงที่ว่าอยู่ในชัยชนะของพระเยซูที่พระองค์นั้นทำสำเร็จแล้ว 100% อย่างสมบูรณ
์ And we live in this hope of this eternal future that is all that has already been completed it is finished
แล้วก็เราอยู่ในความหวังที่ได้สร้างเสร็จแล้วได้ถูกทำกระทำสำเร็จแล้วโดยพระเยซู
But there is also in addition to the already there is still the not yet aspect of our lives
นั่นคือสิ่งที่ได้ทำสำเร็จขึ้นแล้วใช่ไหมคะแต่ว่ามันยังมีอีกส่วนหนึ่งที่ยังไม่สำเร็จในชีวิตเรา
This place is not my home
ที่นี่ไม่ใช่บ้านของเรา
When I look aroundEven in the lives of Christian people and in the lives of churches, this is not what it was like. This is not what it's like in heaven.
ถึงแม้ว่าเราจะมองอยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นแสงสว่างที่มาจากผู้เพื่อนพ้องชาวคริสเตียนหรือว่าคริสตจักรต่างๆแต่มันไม่เหมือนเลยมันไม่เหมือนบ้านที่อยู่บนสวรรค์ของเรา
There has to be an aspect of weeping and lamenting and saying, Lord, when are you going to restore us to yourself once again?
มันจะเป็นความรู้สึกที่เรานั้นค่ำควรวญต่อพระเจ้านะคะว่าเรียกร้องถามพระองค์ว่าเมื่อไหร่ที่พระองค์นั้นจะฟื้นฟูแล้วนำเรากลับไปบนสวรรค์
And I'm just going to put these words to a song by Paul Simon. Does anybody know this song?
มีใครรู้จักเพลงนี้ไหมคะ
It's an old song and I don't think I'm old enough to really know this song.
เป็นเพลงที่เก่ามากๆแล้วนะคะ
But just like these words of what it means to live in the tension of the not yet, I don't know a soul who has not been battered.
ก็อันนี้จะเป็นท่อนที่เกี่ยวกับเมื่อกี้สิ่งที่ได้กระทำสำเร็จแล้วแล้วก็ยังไม่สำเร็จคือฉันไม่รู้จักวิญญาณที่ไม่ถูกทำลาย
Can I ask you guys? Do you guys, in your own life and in the lives of the people that you know?Know anybody where the life has just been smooth sailing, easy all the time?
ก็อยากจะถามทุกๆคนในที่นี้นะคะว่าคนที่คุณได้เคยมีประสบการณ์รู้จักมาเนี่ยมีใครบ้างไหมที่คุณรู้สึกว่าชีวิตของเขาเนี่ยเรียบง่ายแล้วก็ราบรื่นมาตลอด
In exile, we all have experience of being battered.
ก็จริงๆแล้วในการถูกเนรเทศเนี่ยพวกเราทุกคนนั้นถูกทำลาย
I don't have a friend who feels at ease.
แล้วก็ยังอีกประโยคนึงนะคะบอกว่าฉันไม่มีเพื่อนที่รู้สึกสบายใจผ่อนคลาย
I don't know a dream that's not been shattered or driven to its knees
แล้วก็ฉันไม่รู้ว่าความฝันที่ยังไม่ถูกทำลายหรือถูกทำให้ยอมจำนน
How many of you guys feel like all of my dreams that I've ever had for myself they've all come perfectly true and it's been easym
ีใครในที่นี้ไหมคะที่แบบว่าความฝันต่างๆในชีวิตที่เคยได้รับมาเนี่ยหรือว่าเคยฝันมาเนี่ยมันสำเร็จเรียบง่ายไปได้ด้วยดีไม่เคยถูกทำลายเลย
Have your dreams been shattered?
หรือว่ามีใครที่เคยถูกทำลายความฝันไหม
Have you been battered by the trials of life?
หรือเคยถูกทำลายจากการทดสอบของชีวิตไหมคะ
Are you is your heart uneasy right now?
หรือแม้แต่ตอนนี้เองเนี่ยในหัวใจเรายังรู้สึกยากลำบากอยู่หรือเปล่า
Are you kind of barely surviving?
หรือว่ารู้สึกว่ามันยากเหลือเกินในการที่จะเอาชีวิตรอด
And I just want to give you this promise.
ก็อยากจะให้สัญญากับทุกๆคนอย่างนึงค่ะ
And it's a hope in the eternal things of God for the future that Jesus has already done.
เพราะว่ามันว่ามันเรายังมีความหวังนะคะที่เป็นนิรันดร์ในสิ่งที่พระเจ้าพระเยซูได้ทำสำเร็จแล้ว
But it's also a hope in the now that although we have been exiles and we are foreigners living in a strange land our God doesn't stay far away. He comes and dwells with us in our exile.
และยังมีความหวังในตอนนี้ด้วยนะคะสำหรับพวกเราทุกคนที่เป็นคนที่ถูกเนรเทศจากบ้านของเรามาอยู่ในเมืองที่แปลกถิ่นแต่ว่าอยากจะบอกว่าพระเจ้าเนี่ยไม่ได้อยู่ห่างไกลจากเราพระองค์นั้นได้เข้ามาสถิตอยู่กับเราอยู่ท่ามกลาง
Ezekiel 11:16
อยู่ท่ามกลางเราค่ะในดูที่เอเซเคียลบทที่11ค่ะ
Though I scattered them among the countries yet I have been a sanctuary to them for a while in the countries where they have gone
ให้กระจัดกระจายไปในหลายดินแดนแต่เราก็ยังเป็นที่พำนักสำหรับพวกเขาระยะหนึ่งในดินแดนที่พวกเขาไปอาศัยอยู
่ Jesus is a God who comes
พระเยซูคือพระเจ้าที่ลงมา
And he says I want to be your sanctuary
และพระองค์นั้นได้กล่าวว่าพระองค์นั้นอยากจะเป็นที่พำนักสำหรับพวกคุณ
Come into me
ให้เข้ามาหาพระเยซู
Let me make my home inside of you
แล้วก็อนุญาตให้พระเจ้านั้นทำสร้างบ้านในตัวของพวกคุณ
And I will be your sanctuary in exile
และพระองค์จะเป็นที่พำนักของทุกคนในขณะที่เราถูกเนรเทศอยู
่ We have a hope of the future He's going to come and take us back home
เรายังมีความหวังในอนาคตนะคะว่าพระองค์นั้นจะกลับมาแล้วก็นำเรากลับบ้าน
But he wants to make a home inside of you today.
แต่ว่าในตอนนี้ค่ะพระเยซูต้องการที่จะสร้างบ้านในตัวของพวกเราทุกคน
And I just kind of feel like there may be some of you, you've been going through a very hard time in your life.
ก็รู้สึกว่าอาจจะมีบางคนในที่นี้นะคะที่มีชีวิตที่ค่อนข้างยากลำบาก
And your dreams have not worked out as you planned. They've been shattered.
แล้วก็ความฝันที่เราเคยใฝ่ฝันไว้เนี่ยถูกทำลายตลอดไม่เคยสำเร็จเลย
And I feel like there's an invitation for Jesus to say come into me let me be your sanctuary
แล้วก็อาจารย์รู้สึกว่ามีการรับเชิญจากพระเยซูนะคะที่จะเชิญให้ใครก็ตามที่รู้สึกแบบนั้นเนี่ยเข้ามาหาพระองค์เพื่อที่จะให้พระองค์นั้นเป็นที่พำนักของทุกๆคน
And I feel like there may be some of you who don't know Jesus yet
แล้วก็รู้สึกอีกว่าอาจจะมีบางคนที่ยังไม่ได้รู้จักพระเยซู
And you never really understood but this place has never felt like home to you
ถึงคุณอาจจะรู้สึกว่าไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่ารู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยไม่ได้เหมือนไม่ได้อยู่ที่บ้านของตัวเอง
You've had a hard time finding joy finding peace finding that you belong
ก็คุณมีช่วงเวลาที่ยากลำบากมากๆเพราะในการที่จะแสวงหาสันติสุขความชื่นชมยินดี
And I just want to promise you that actually there is a God a powerful and good being who is very happy to come and meet you where you are if you will invite him in
แล้วก็อยากจะให้สัญญากับคุณไว้อย่างนึงนะคะว่ายังคงมีพระเจ้าพระองค์หนึ่งที่รอคอยให้คุณนั้นเปิดใจรับพระองค์เข้ามาเชิญพระองค์เข้ามาที่ให้พระองค์นั้นเข้ามาเติมเต็มความชื่นชมยินดีในชีวิต
And if that's you I'm going to be standing over there in the back and I would just love to pray for you
ถ้าหากว่าคุณคือคนนั้นที่รู้สึกแบบนั้นอยู่นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะยืนรอที่จะให้คำอธิษฐานอยู่ตรงมุมห้องตรงฝั่งนี้
And invite the band to come and lead us in worship
แล้วก็ขอเชิญทีมนมัสการ